Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στο Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο. Ο Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ηνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Ακρατοσύνος λοιπόν, και στην εκπομπή έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε φορά, είναι και ο μόνιμος συνεργάτης και φίλος σομελιέ, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς. Γεια σας Αλέξανδρε.
Καλησπέρα.
Και θα έχουμε σε λίγο στον αέρα τον Χρήστο Μπελίδη Ινοποιό και αργότερα θα έχουμε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Κώστα Σπυρόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου, συγγραφέα και συνσκηνοθέτη της ταινίας Αρκαδία 1900, Καμπανία της Ανατολής. Λοιπόν, Χρήστο, μας ακούς?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Χρήστο Μπελίδη, πώς είσαι?
Είμαι πολύ καλά.
Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην εκπομπή.
Και εγώ χαιρόμαι πολύ, να είστε καλά.
Ναι. Μας ακούς?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, καταρχάς γνωρίζω πως έχεις σχέση και με το Ηράκλειο και με την Κρήτη. Για πες μας.
Όχι με το Ηράκλειο, με το Λασίθι. Με το Λασίθι.
Με το Λασίθι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Για πες μας λοιπόν τη σχέση αυτή.
Η μητέρα μου είναι από το Λασίθι, από την Νεάπολη. Μάλιστα. Ο παππούς μου κατάγεται από τη Φούρνη και η γιαγιά μου από τα Λακόνια, από τα έξω Λακόνια.
Ναι.
Και η γυναίκα μου κατάγεται από το Βραχάσι.
Έχεις πολύ σύνδεση με την Κρήτη.
Εγώ όλα μου τα καλοκαίρια, Βαγγέλη, τα έχω περάσει στην Κρήτη τα περισσότερα. Και πιο παλιά, όταν ήμουν σχολείο, όταν ήμουν μικρός, έφευγα με το που τελείωνα το σχολείο, κατέβαινα στη γιαγιά.
Μάλιστα. Και η σχέση σου με τον κοινό μας φίλο που από εκεί σε γνωρίσαμε κιόλας, τον Αντώνη τον Γαβαλά, πώς γνωριστήκατε εσείς με τον, πώς βρεθήκατε?
Αλλιώς γνωριστήκαμε τον Αντώνη, από... Μας αρέσει το χιόνι και τον δύο. Μας αρέσει το χιόνι και το σκι, από εκεί γνωριστήκαμε και είχαμε χημεία. Μετά με το κρασί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως, Χρήστο, στο Ηνοποιείο σας.
Να
μας πεις πού βρίσκεται, πώς ονομάζεται και μετά θα μπούμε στην ιστορία της οικογενείας. Πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, από ποιον και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να μας πεις καταρχάς πού βρίσκεται και μετά την ιστορία του.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα μικρό Ηνοποιείο. Βρίσκεται έξω από την Κοζάνη, στο χωριό Μελίσια.
Ναι.
Έχουμε ο Αμπελώνας βρίσκεται στην παραλίμνη περιοχή του Πολυφύτου. Απέναντι του Βελβεντό περίπου, για να καταλάβετε. Ναι. Γεωγραφικά. Είναι 100 στρέμματα ενιαίος Αμπελώνας, ιδιόκτητος. Και κοιτάμε να μην έχουμε, υλοποιούμε μόνο τα δικά μας τα φύλλα.
Μάλιστα.
Παράγουμε γύρω στις 20.000 φιάλους το χρόνο.
Mm-hmm.
Την εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον πατέρα μου το 2004 και τη συνεχίζουμε εμείς, εγώ με τον αδερφό μου.
Δηλαδή προέρχεσαι από οικογένεια η οποία ήταν αγροτική ή αμπελουργική?
Όχι.
Πώς ο πατέρας σου σχετίστηκε δηλαδή με αυτό?
Ο πατέρας μου του άρεσε πάρα πολύ, όπως και του παππού μου, του άρεσε πάρα πολύ το κρασί. Είχαμε από πάντα μπέλη. Από πάντα εινοποιούσε ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου. Αλλά μικρές παραγωγές, ερασιτεχνικά, για το σπίτι.
Ναι.
Επίσης ασχολούμαστε και με το απόσταγμα πολύ. Δηλαδή έχουμε καζάνι, αποστάζουμε το καζάνι, η άδεια το καζάνι είναι από τις αρχές του 1900.
Μάλιστα. Είχαμε την τύχη εμείς, Αλέξανδρε, να δοκιμάσουμε.
Βέβαια.
Τσίπουρο. Από το Ηνοποιείο σας, Χρήστο.
Και μάλιστα τριπλής,
αν θυμάμαι καλά. Πώς θα...
Πειραματιζόμαστε και τριπλής και τετραπλής έχουμε κάνει. Mm-hmm. Δεν κάνα λέγοντα όμως αυτά στον αέρα.
Τέλος πάντων.
Εκεί ο νόμος είναι, επιτρέπει μέχρι διπλή απόσταξη.
Ό,τι πληρώσεις κάνεις.
Μάλιστα.
Ό,τι πληρώσεις κάνεις.
Λοιπόν, να ξαναπάμε τώρα στην ιστορία.
Ναι.
Από αγάπη λοιπόν για το κρασί και το τσίπουρο, ο πατέρας σας ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση, το Ηνοποιείο. Αγοράστηκαν τα μπέλια από αυτόν, πώς έγινε, για πες μας.
Αγοράστηκαν τα μπέλια. Εκεί όταν τελειώναμε το σχολείο με τον αδερφό μου περίπου, ψαχνόταν τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. και είδε μέλλον σε αυτό το, σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Του άρεσε και το κρασί πολύ. Και τον καταλαβαίνω, δηλαδή, τώρα που έχει φύγει, τώρα το καταλαβαίνω. Αυτή την αγαπή είναι εξωτικό επάγγελμα. Δημιουργικό. Κάθε μέρα κάνεις κάτι άλλο.
Ναι. Είναι ευχάριστο αυτό που μας λες. Είναι εξωτικό επάγγελμα. Έτσι.
Είναι εξωτικό επάγγελμα. Είναι εξωτικό επάγγελμα. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν το, αν το αγαπήσεις, όπως και όλα τα επαγγέλματα πιστεύω, έτσι, δεν είναι μόνο το δικό μας.
Ναι. Έχει όμως να κάνει με ένα προϊόν το οποίο αλλάζει συνεχώς.
Βέβαια.
Το κρασί.
Βέβαια.
Οπότε η αλλαγή αυτή σας σωθεί και εσάς να αλλάζετε συνεχώς. Να γίνεστε όλοι καλύτεροι και να βγάζετε καλύτερα κρασιά.
Πολύ σωστά. Το κακό με εμάς σε σχέση με τους ξένους είναι ότι δεν έχουμε τη τεχνογνωσία. Δηλαδή ο Γάλλος έχει τη τεχνογνωσία εκατοντάδων ετών πίσω.
Ναι.
Τα σπίτια τα μεγάλα, ας πούμε, τα γαλλικά ή τα ιταλικά ή τα ισπανικά.
Ναι, ναι.
Το έχουμε μελετήσει, έχουμε φτάσει σε πολύ βάθος. Εμείς ακόμα τώρα μαθαίνουμε.
Εντάξει, είμαστε όμως σε καλό δρόμο.
Βέβαια, βέβαια.
Πιστεύω και...
Αλλά δεν υπάρχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτή τη δουλειά, πιστεύω.
Πολύ σωστά το λες. Δεν υπάρχει ταβάνι, οπότε πρέπει να έχουμε καθήκον να βελτιωνόμαστε όλοι συνεχώς.
Βέβαια.
Λοιπόν, για να μας κάνεις μια μικρή περιγραφή του εινοποιείου. Γιατί δεν έχουμε εικόνα, περιέγραψε το όμως, δηλαδή, καταρχάς είναι επισκέψιμο.
Κατόπιν συνεννόησης, ναι.
Κατόπιν συνεννόησης, μάλιστα.
Κατόπιν συνεννόησης, έχουμε κάνει ωραία πράγματα εδώ πέρα.
Α, ωραία. Για κάνε μια περιγραφή, πριν πάμε δηλαδή στα κρασιά και στα υπόλοιπα.
Είναι ένα κτίριο, εντάξει, είναι ένα κτίριο, έχουμε κάνει μια αίθουσα όμορφη φιλόξενη. Με τζάκια, με τραπέζια μεγάλα να κάθεται ο κόσμος να απολαμβάνει. Έχουμε ποτήρια όπως πρέπει. Mm-hmm. Σερβίρουμε το κρασί όπως πρέπει να το σερβίρουμε. Στον χώρο το δίπλα, μέσα στον οποίο είναι οι δεξαμενές, είναι τα μηχανήματα διάλωσης για τον τρίγο.
Ναι.
Είναι πάνω στην τεγνατία, αυτό μας σώζει. Ότι είναι πολύ κοντά, δηλαδή είναι 100 μέτρα από την τεγνατία, μετά από την έξοδο της τεγνατίας.
Μάλιστα. Οπότε έχετε δηλαδή επισκέψεις.
Η Δυτική Μακεδονία λίγο πάσχει σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Τον τουρισμό. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια της Ελλάδας που δεν βρισκόμαστε από θάλασσα. Οπότε όλοι είναι περαστικοί.
Ναι.
Αλλά αυτός που αγαπάει το κρασί και το ψάχνει λίγο, έρχεται να μας βρει.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Είναι βέβαια και μία ανερχόμενη περιοχή, η περιοχή σας τώρα εκεί.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Δηλαδή σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
Άλεξ, έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση η περιοχή μας με το κρασί. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια που ήταν η Βενετία, ας πούμε, από εδώ πέρα ήταν ο δρόμος του, ήταν πολύ μεγάλη, ήταν η Εγνατία. Παλιά ήταν από εδώ, πάλι από εδώ περνούσε. Και στέλναν πάρα πολλά λιαστά κρασιά από τη Σιάτιστα, ας πούμε.
Αχα.
Οι Βενετοί είχαν μια αγάπη προς το γλυκό κρασί.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
Και την Κουμανταρία και το δικό μας το κριτικό, το Μαλβάζιο Ίνο, ήταν όλα γλυκά κρασιά.
Προφανώς.
Γιατί δεν χαλούσαν κιόλας. Δεν χαλούσαν με τη μεταφορά.
Υπήρχε, δεν χαλούσαν τη μεταφορά. Μπορούσε να κρατήσει πολύ καιρό.
Βέβαια.
Ναι, ήταν η συνθήκη της εποχής, βέβαια. Λοιπόν, ποιες είναι οι. Ποια κρασιά βγάζετε, δηλαδή, ας πάμε από τις ποικιλίες πρώτα. Ποιες είναι οι ποικιλίες, ναι, που εσείς σαν εινοποιείο καλλιεργείτε και βγάζετε τα κρασιά?
Το πρώτο κομμάτι του αμπελώνα φυτεύτηκε τον πατέρα μου το 1998 και φυτεύτηκε με ξενικές ποικιλίες. Mm. Έβαλε καμπερνέ σοβινιόν και μερλό.
Ναι.
Και λόγω του καζανιού, για τις αποστάξεις, έβαλε και ροδίτη, στο ροδίτη Αλεπού.
Ναι.
Όταν γυρίσαμε εγώ με τον αδερφό μου το 2007 περίπου 8, φυτέψαμε ξινόμαυρο και μοσχόμαυρο, τον κλόνο της Σιάτιστας όμως. Ούτε δεν είναι ούτε νάουσα ούτε αμύντεο, ραψάνι και γουμένες κλπ.
Ναι.
Είναι άλλος κλόνος. Και φυτέψαμε τη Σαρδονέ Μαλαγουζιά, γιατί μας άρεσε σαν μπλεν. Το είχαμε φτιάξει, αλλά με αγορασμένα στα φύλλα τότε, δηλαδή πριν το 7.
Ναι.
Και μας άρεσε το μπλεν και είπαμε να το φυτέψουμε κι εμείς. Και μας πάει καλά.
Οπότε και φυτέψατε για τα σαφύλια, υποθέτω.
Αυτά τα αυτός ο βελόνας φυτέφτηκε το 8.
Ναι.
Αυτό το κομμάτι. Μετά, επειδή βρήκαμε σε ένα παλιό αμπέλι του παππού μου μια ποικιλία που είναι τοπική, που λέγεται Βουλγάρικο, αυτή την είχε φέρει ο προπάπους μας, μου είχε πει ο πατέρας μου, όταν είχε έρθει με την ανταλλαγή πληθυσμών από την πόλη. Εμείς καταγόμαστε από τον Ιχώρη, να πω.
Ναι.
Από τον Ιχώρη Κωνσταντινούπολης, από τη μεριά του πατέρα μου.
Ναι.
Από τον Ιχώρη, σύμπτωση τώρα, έτσι, ήταν, κατάγεται και η οικογένειά σου, το έχουν το κτήμα Κίκονε στην Κομοτηνή.
Ναι.
Και ο Παπατζημόπουλος ο Ανέστης.
Ναι.
Ο Μακαρίτης.
Ο Μακαρίτης.
Ήταν και θείος μου.
Μάλιστα.
Είμαστε από το ίδιο χωριό και οι τρεις. Τέλος πάντων, όταν ήταν στην Κοζάνη τότε, φέραν και αυτή την ποικιλία και που φυτέθηκε ευρέως εδώ πέρα. Αλλά στα μπέλια που φυτέβανε τότε, βάζανε σε ένα στρέμμα 10 ποικιλίες, δεν βάζανε μία.
Ναι, ναι.
Το βρήκαμε με τον αδερφό μου αυτή την ποικιλία, την υνοποιήσαμε στην αρχή σε χύτρες, υνοποιούσαμε, βάζαμε, το κάναμε κόκκινο, το κάναμε blanc de noir, το κάναμε ροζέ, προβυγίας, λίγο πιο σκούρο. Και καταλήξαμε που θέλαμε να φτάσουμε και αρχίσαμε και κόβαμε, δηλαδή το ροβίτι το μισό το ξυλώσαμε, τον κόψαμε και μπολιάσαμε εγώ με τον αδερφό μου. Έχουμε σήμερα 15 στρέμματα μόνο αυτή την ποικιλία, το Βουλγάρικο.
Μάλιστα.
Έχει πάρα πολύ δουλειά το ροζέ αυτό το κρασί από πίσω. Προσωπική.
Ναι, θα τα δοκιμάσουμε σε λίγο, θα αρχίσουμε να τα δοκιμάζουμε και θα τα δούμε και ξανά. Συνέχισε όμως, υπάρχει άλλη ποικιλία.
Δεν προλάβω. Τώρα είμαστε, θα δούμε, έχουμε στο πλάνο να κάνουμε πολλά πράγματα, πολλά ωραία πράγματα.
Μάλιστα.
Θα το δούμε ακόμα, δεν θέλω να πω κάτι στον αέρα.
Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Εντάξει, δεν βγάλαμε κάτι νέο. Λοιπόν, ναι. Όλα τα αμπέλια βρίσκονται στην περιοχή που μας είπες, έτσι.
Ναι. Είναι ένας ενιαίος αμπελώνας, Βαγγέλη.
Ένας ενιαίος αμπελώνας,
ναι, ναι, ναι.
100 στρεμμάτων.
Ναι, ναι.
Μπράβο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι έχω δει φωτογραφίες από το δικό σου αμπελώνα, ο οποίος βλέπω και έχει μαζεμένο πάνω στην κορφή με ένα τούλι, μία, δεν ξέρω πώς λέγεται, ένα δίχτυ.
Είναι αντιχαλαστικό δίχτυ αυτό.
Αυτό, για εξήγησε, δηλαδή να καταλάβει ο ακροατής τι κάνετε με αυτό.
Αυτό τη χρονιά τώρα ήταν ή το 4, το 2004 ή το 5 ή το 6. Μια από αυτές τις χρονιές, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Μας χτύπησε 3 φορές χαλάζι σε ένα χρόνο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή την πρώτη φορά που μας χτύπησε ήταν πάνω στο άνθος.
Πρέπει να ήταν το 2006, γιατί το 2004 ήταν πολύ βροχερή η χρονιά. Το 2005 ήταν πολύ θερμή. Οπότε πρέπει να ήταν μάλλον το 2006 πρέπει να ήταν αυτή η χρονιά.
Πρέπει να ήταν και εγώ, έτσι νομίζω.
Μάλιστα.
Άλεξ. Οπότε είπαμε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας, κάπως πρέπει να προστατευτούμε. Είμαστε ανοιχτόμαχα από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχουν συστήματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, ας πούμε, και βάλαμε, κάναμε. Το ξαναφτιάξαμε τον αμπελώνα από την αρχή. Και βάλαμε αυτά τα δίχτυα για να τα ανοίγουμε, ας πούμε, αρχές του καλοκαιριού και τα κλείνουμε τον τρίγο.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, γνωρίζεις αν, γιατί τα έχω δει αλλού, τα έχω δει συγκεκριμένα στη Σικελία, αλλά δεν ήξερα για ποιο λόγο υπάρχουν. Θεωρείς πως για τον ίδιο λόγο τα έχουν εκεί ή έχουν, ξέρεις, αν υπάρχει άλλη χρήση.
Όπου υπάρχουν χωράφια με αυτά τα δίχτυα από πάνω είναι για το χαλάζι.
Μάλιστα.
Στη Σικελία εγώ δεν έχω δει, γιατί ήμουνα εκεί, ζούσα, ήμουν 8 χρόνια στη Σικελία εγώ.
Εγώ σε μια επίσκεψη τα είχα δει σε αμπέλια εκεί.
Εγώ έχω δει πάρα πολλά στον ομό Πέλλας που έχουν τα δέντρα.
Ναι.
Έχουν πολλά χωράφια έτσι καλυμμένα. Όχι σε αμπέλια όμως, σε δέντρα, δηλαδή γυλιές, τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Εσύ παίρνεις μια ανάσα. και επανερχόμαστε.
Εδώ είμαστε. Honey, the time.
Same old places. I found the bottom of the bottle was always dry. But see, you poured out your heart. I swear I didn't waste it. There's nothing like your love hitting me high. 'Cause you're as smooth as Tennessee whiskey. Stay strong on your love all the time. Get in there, Eddie.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και συνομιλούμε με τον ηνοποιό Χρήστο Μπελίδη. Χρήστο, μας ακούς?
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ μας έχει βάλει ο Άλεξ το πρώτο κρασί το οποίο θα μας περιγράψει και εσύ θα μας πεις τα σχετικά γύρω από το κρασί ή θα συμπληρώσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις.
Να είσαι επικής, Άλεξ, γιατί δεν ξέρω.
Ο Άλεξ λέει την αλήθεια πάντα.
Ευτυχώς μας τα έστειλες πριν από μία εβδομάδα, οπότε τα κρασιά έχουν ηρεμήσει κάπως. Ναι. Από το ταξίδι.
Διαλώθηκαν και πριν 10 μέρες, είναι φρέσκο εμφιαλωμένα.
Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτήν την εποχή δοκιμάζουμε φρέσκο εμφιαλωμένα κρασιά, ούτως ή άλλως. Όλα τα κρασιά που δοκιμάσαμε στο νόρμα αυτές τις μέρες ήταν φρέσκο εμφιαλωμένα τα περισσότερα. Εδώ έχουμε, αυτό είναι το entry level κρασί του ηνοποιού, ναι. Νομίζω. Είναι από την ποικιλία Ροδίτη, ο οποίος έχουν εντύπωση ότι είναι η πιο πολυφυτεμένη σε μεγαλύτερη έκταση ποικιλία στην Ελλάδα, από ό,τι έχω διαβάσει.
Μιλούσα με τον Σωτήρη τον Γκίνι της Φάλες, που μου είπε ότι βρήκε ένα βιβλίο της Φάλωσα που γράφει ότι είναι φυτεμένος παντού.
Ναι, ναι.
Είναι παντού.
Ειδικά η Αλεπού, ο κλόνος Αλεπού είναι στην Πελοπόννησο, είναι στη Φλόρνα, είναι στην Δράμα, είναι δηλαδή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική και στην Πελοπόννησο.
Και στην Κρήτη πρέπει να έχετε.
Όχι τόσο, όχι. Όχι ιδιαίτερα.
Έχουμε εμείς πληθώρα βιλάνα. Έχουμε πληθώρα βιλάνα.
Και είναι ένα κρασί το οποίο συνήθως το συναντάμε σε μπλαντ, όχι τόσο πολύ μονοπικιλιακό.
Είναι μια ποικιλία που την έχουν... Οι απελουργοί την έχουν σαν ποικιλία η οποία μπορεί να έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Μπορεί να βγάλει πάρα πολύ μεγάλο τονάς στο στρέμμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί εύκολα να φτάσει 2-3 τόνους να πάρει στο στρέμμα. Οπότε είναι μια ποικιλία η οποία δεν κάνει για κρασί. Είναι σαν άσχημο, δηλαδή δεν βγάζει αρώματα. Δεν είναι,
ναι, όμως οι καλές... Τα καλά παραδείγματα μας έχουν από πολύ ψηλά μπελοτόπια. Όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερο φρούτο και πιο καθαρό φρούτο.
Μπράβο. Είναι το υψόμετρο που παίζει μεγάλο ρόλο και είναι και η παραγωγή στο αμπέλι.
Εάν μειώσουν την παραγωγή, προφανώς θα είναι.
Δηλαδή, εμείς τώρα το κρασί που δοκιμάζετε είναι γύρω στα 400 κιλά το στρέμμα. Ναι. Οπότε δεν πέρασα το ενόραμα. Είχα και παλιές χρονιές. Να δεις τι δυναμικό έχει αυτή η ποικιλία. Εμείς την πιστεύουμε πάρα πολύ σαν
Η ποικιλία αυτή είναι μια ποικιλία που αγαπάει το κρύο. Έχει νεύρο, έχει πολύ νεύρο, έχει πολύ οξύτητα. Οπότε αυτή η οξύτητα το βοηθάει σίγουρα για να παλαιώσει.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, για κάνει την περιγραφή τώρα, Άλεξ, αυτό.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι πολύ λεμονί, το χρώμα του πολύ ανοιχτό λεμονί. Και μας προδιαθέτει για μια φρεσκάδα αυτό το χρώμα που όντως τη βρίσκουμε στη μύτη αυτή τη φρεσκάδα με πολλά λεμονάτα στοιχεία,
ναι,
και λίγα ανθικά, αλλά τα λεμονάτα είναι περισσότερα.
Είναι ευχάριστο και στη μύτη και στο στόμα.
Ναι, στο στόμα βλέπω έχει και μια λιπαρότητα. Αυτό είναι λόγω της μικρής παραγωγής, των λίγων κιλών που είναι, αφήνεται πάνω στο πρέμνο, ή είναι εκεί η έκθεση της ποικιλίας.
Είναι και με τις συνολάσπες, με τις λεπτές συνολάσπες για περίπου 5,5 μήνες.
Α, γι' αυτό, ναι.
Αυτό του δίνει, ναι, την λιπαρότητα.
Γιατί έχοντας δοκιμάσει πάρα πολλούς ροδίτες από όλη την Ελλάδα, εδώ διακρίνω μια λιπαρότητα που δεν την έχω διακρίνει στους άλλους ροδίτες.
Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
Και νομίζω ότι έχει να πετύχει, γιατί διακρίνεται πάρα, είναι πολύ έντονο.
Ήταν μια χρονιά φέτος. Μάλιστα. Για τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ δύσκολη χρονιά.
Ωραία.
Νομίζω αυτό το κρασί θα αρχίσει να ξεδουλώνει το χαρακτήρα του και τις αρετές του μετά από μερικούς μήνες. Και καλό θα ήταν να το δοκιμάσουμε και τον χρόνο για να βλέπαμε την εξέλιξή του, γιατί νομίζω θα είναι πιο συναρπαστικό του χρόνου.
Να. Συμφωνώ.
Αλλά έχει ωραίο στόμα και ωραία επίγευση για τη συγκεκριμένη ποικιλία.
Είναι ωραίο, δροσερό.
Ναι.
Μάλιστα. Κάτι άλλο να συμπληρώσεις γι' αυτό, Χρήστο?
Τίποτα, αυτό που σας είπα, ότι δουλεύουμε πάρα πολύ στο αμπέλι για να γίνει αυτό το κρασί όπως είναι. Στον οποίο δεν κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Είμαστε πολύ της άποψης, όσο λιγότερα κάνεις, τόσο θέλουμε να εκφραστεί το τερουάρ μέσα από το κρασί μας.
Ναι.
Στον οποίο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα γίνεται στο αμπέλι.
Ναι. Είναι κάποιος από εσάς, εσύ, ο αδερφός σου, είναι ο λόγος, ή έχετε κάνει σχετικές σπουδές?
Ο αδερφός μου είναι πολιτικός μηχανικός, έχει σπουδάσει στο Ηράκλειο, τελειώσει.
Τελείωσε στο Ηράκλειο, ναι, ο αδερφός σου. Μίλτος,
και
έτσι.
Εγώ είμαι γεωπόνος.
Εσύ γεωπόνος, έχει σχετικό.
Οπότε υπάρχει σχέση με το...
Δεν υπάρχει τέτοιο. Απλώς ξέραμε τι θέλουμε να φτιάξουμε και πλέον θα φτιάχνουμε εμείς τα κρασιά μας. Γιατί ξέρουμε τι θέλουμε να φτιάξουμε.
Εντάξει, δεν...
Έχουμε κάποιο σύμβουλο που μας συμβουλεύει και να μας κάνει τις αναλύσεις κλπ. Αλλά το τι κρασί, πώς θα το φτιάξουμε, το κάνουμε εμείς. Δεν το φτιάχνουμε μόνο.
Σε τι ψώμετρο είναι αυτά τα μπέλια?
Ο αμπελώνας είναι γύρω στα 500 μέτρα.
500, και είπες ότι είναι απέναντι από το Βελβεντό, οπότε είναι κοντά σε λίμνη.
Είναι δίπλα στη λίμνη. Εκεί τελειώνει το αμπέλια και η λίμνη.
Α, γι' αυτό φαίνεται στο κρασί αυτό το πράγμα, φαίνεται αυτή.
Είναι μαγικό το μέρος εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε τη λίμνη μπροστά, απέναντι είναι τα πιέρια, όρια, από πίσω είναι ο Όλυμπος. Και έχουμε, είμαστε τυχεροί, το έχει διαλέξει ο πατέρας μου αυτό το σημείο, γιατί έχει φτωχά χώματα που αγαπάει το Απέλι και κάθε μέρα βγάζει θερμικό, έχει αέρα.
Μάλιστα.
2 η ώρα το μεσημέρι, κάθε μέρα με το ρολόι, βγάζει αέρα. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα με αρρώστιες.
Καλό, πολύ ωραίο.
Πολύ καλό, το ύψος ωραίο δίπλα στο νερό που είναι πάρα πολύ καλό για το.
Λοιπόν, ωραία. Χρήστο, μέχρι να μας ετοιμάσει το επόμενο κρασί ο Αλέξανδρος, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η φιλοσοφία του εινοποιείου.
Η φιλοσοφία μας είναι να δουλεύουμε πολύ και να παράγουμε όσο καλύτερα κρασιά μπορούμε. Αυτό που μπορούμε, δηλαδή κάθε χρόνο να κάνουμε και κάτι, να κάνουμε κάτι το έξτρα.
Μάλιστα.
Αυτό, πολλή δουλειά στο Απέλι, μας αρέσει το, και εμένα και το αδερφή του.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Και τώρα το χειμώνα μας λείπει κιόλας λίγο που δεν κατεβαίνουμε.
Λοιπόν, τι είναι το επόμενο κρασί, Αλέξανδρε?
Εδώ έχουμε το επόμενο κρασί, το οποίο είναι Μαλακουζιά και Σαρντονέ. Είσαι Σαρντονέ και Μαλακουζιά. Ποια είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα?
Ίσως έχει λίγο παραπάνω Σαρντονέ φέτος.
Λίγο Σαρντονέ. Το οποίο βλέπω στο χρώμα, το συνόψη, όπως το βλέπουμε, έχει ροζέ αντάβιες, έχει γκρι αντάβιες.
Αυτό ροδίζει λίγο.
Το αφήσαμε να πάρει λίγο παραπάνω σώμα, το αφήσαμε λίγο παραπάνω με τα στέφη, με κάποιες ώρες. Στο εινοποιείο, αυτό δεν σας το είπα, δεν υπάρχει πιεστήριο, οπότε όλα μας τα κρασιά είναι πρόρογος. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο blend το εινοποιήσαμε μαζί, πέντε τα σταφύλια μαζί, τα πατήσαμε το βράδυ, ένα βράδυ, ήταν 9 η ώρα πατήσαμε το βράδυ και ήρθα εγώ 3 η ώρα τα ξημερώματα και άρχισε να τραβάω το μούστο και κράτησε κάποιες ώρες αυτή, εκεί πήρε το, η ρόζα ντάβιες εκεί οφείλονται.
Είναι με εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
Αυτό διορθώνεται, αυτό υπάρχει σκεύασμα για να το διορθώσει το χρώμα, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε.
Όχι, δεν χρειάζεται να σκευάσουμε, γιατί μετά το κρασί γίνεται τεχνολογικό, γίνεται χημικό. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Θέλουμε να εκφραστεί ο χαρακτήρας της ποικιλίας εμείς. Αυτό μας αρέσει.
Πολύ καλά το κάνετε. Λοιπόν...
Και έχουμε εδώ πέρα ένα κρασί το οποίο στην όψη είναι ιδιαίτερο και βάζοντας στη μύτη βλέπουμε μια πολύ ωραία μύτη εδώ πέρα με πολλά ανθικά στοιχεία, αλλά διακρίνω και πυρηνόκαρπα.
Πυρηνόκαρπα, ναι. Πράσινο μήλο.
Το πράσινο μήλο πιθανόν είναι στο στόμα. Για να δούμε στο στόμα πώς είναι. Στο στόμα έχουμε το πράσινο μήλο με την ωραία οξύτητά του. Έχουμε και το λίγο ανθικό και βλέπω και μια βοτανικότητα στο στόμα. Ένα γίνο χαρακτήρα. Αυτό βέβαια ίσως να έχει να κάνει με το... που παρέμεινε με τα στέμφυλα, δηλαδή που πήρε από τις φλούδες των σταφυλιών, πήρε πολλά στοιχεία. Ένα λιπαρό, ωραίο κρασί, ογκώδες. Και αυτό πρέπει να έχει αυτό 5-6 μήνες εινολάσπες.
Ναι, ναι, ναι. Όλα μας τα κρασί τα φρήμα της εινολάσπες. Δεν βιαζόμαστε. Αν και έχει τελειώσει αυτό το κρασί, είναι το best seller μας. Σαν εινοποιό. Δηλαδή είχαμε ξεμείνει από αυτό το κρασί από το καλοκαίρι. Δεν υπήρχε. Mm-hmm. Είχε εξαντληθεί από το εινοποιό.
Σε τσίπος...
Αλλά το διαλώσαμε αρχές Φλεβάρι κι αυτό.
Σε τι ποσότητες το βγάζετε αυτό το συγκεκριμένο τώρα?
Γύρω στις 3.000 φιάλες είναι, 4.000 φιάλες είναι.
Ένα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον κρασί. Θα έλεγα γαστρονομικό κρασί.
Όλα μας τα κρασιά είναι γαστρονομικά.
Δεν είναι δηλαδή κρασί πισίνας, όπως λέμε.
Όχι, τυχλόφουσκα.
Ναι. Οι νολάσπες του δίνουν ένα, έτσι, ένα ωραίο όγκο και το κάνουν πολύ ιδιαίτερο και πολύ φιλικό για φαγητό. Η οξύτητά του είναι σε πάρα πολύ ωραία επίπεδα. Μου αρέσει πάρα πολύ η οξύτητά του. Είναι τόσο όσο πρέπει.
Μπράβο, χωρίς... δεν είναι υψηλή, είναι μέτρια σύν.
Μέτρια σύν ακριβώς.
No.
Για να του δώσει γαστρονομικό ενδιαφέρον, γιατί οι πολύ υψηλές οξύτητες είναι καμιά φορά και λίγο ενοχλητικές.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν έχουν την...
ισορροπία που χρειάζεται.
Ισορροπία, εκτός και αν η ποικιλία είναι τέτοια που έχει, διαθέτει μεγάλες οξύτητες.
Mm-hmm.
Αλλά το Σαντόνι είναι πιο στρογγυλό κρασί, η Μαλαγουζία είναι πιο ανθικιά και καμιά φορά έχει και αυτή οξύτητα, αλλά νομίζω μετριάζονται και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον
κρασί. Ωραίο blend.
Ωραίο blend.
Μας αρέσει αυτό το blend εμάς. Το κάνουμε 20 χρόνια, θα κλείσουμε 20 χρόνια το δουλεύουμε αυτό το blend. Από την αρχή την οποία το κάναμε.
Είναι πολύ ωραίο.
Και νομίζω δεν υπάρχουν πολλά τέτοια blend στην Ελλάδα.
Όχι, όχι. Είμαστε στο ένα χέρι με την οποία το κάνουμε.
Ναι.
Έχει ωραία ισορροπία και μεταξύ μύτης και στόματος. Είναι πολύ, πολύ...
Δεν είναι συμπαθείς. Το κρασί να πεις wow, τα αρώματα και το... Αλλά είναι ένα κρασί στιβαρό,
στιβαρό,
γεμάτο στο στόμα, yeah, με ωραία οξύτητα, με φαγητό θα αναδεικνύεται ακόμη πιο πολύ. Τα αρώματα του δεν είναι τόσο έντονα που να σε ενοχλούν και να... οπότε είναι ένα πολύ γαστρονομικό κρασί.
Ωραία, μπράβο. Κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Χρήστο, εσύ?
Επειδή ξέρω ότι ο Άλεξ του αρέσει το σούσι, ο μεγαλύτερος όγκος αυτού του κρασιού φέρνει στην Ιαπωνία. Τους αρέσει πάρα πολύ, το κάνουν pairing με σούσι.
Μάλιστα. Ιαπωνία, είναι τέτοια η οξύτητα και το σώμα του, το οποίο ταιριάζει με κάπως λιπαρά ψάρια.
Όχι... Με πολύ λιπαρά ψάρια, ναι. Ενώ ο Ροδίτης ταιριάζει με πιο τηγανιτά.
Πιο τηγανιτά, πιο ελαφριά, ναι.
Μπράβο, ναι. Καμιά σαλατούλα. Αυτό είναι για θέλει πιο μεγάλο.
Αυτό θέλει πιο.
Nice. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ετοίμασε το επόμενο χρήσι εσύ. Και ο Χρήστος να μας πει, να εξηγήσει για τους ακροατές, όταν λες ότι δεν υπάρχει πιεστήριο αλλά γίνει πρόραγος, εξήγησε τη διαφορά. Σε παρακαλώ.
Η διαδικασία ποια είναι? Έρχονται τα σταφύλια, παραλαμβάνουμε στενοποιείο και τα λευκά συνήθως τα βάζουν κατευθείαν στο πιεστήριο. Τα πατάνε ή τα βάζουν στο κραγιστήρα και μετά στο πιεστήριο, το οποίο τα πατάει. Αλλά πολλές φορές έχει, επειδή είμαστε λίγο. Πώς να το πω. Όταν παθιέται το σταφύλι, σπάνε και τα φυγούσια να κάνεις πολύ μεγάλες πιέσεις. Οπότε παίρνει μια πικρίλα το κρασί.
Nice.
Η κρέμ de la κρέμ του κρασιού είναι ο πρόρογος.
Πώς είναι αυτή η διαδικασία?
Πώς είναι?
Ναι, ναι, εξήγησε πώς, ο πρόρογος τι είναι, πώς είναι.
Βάζουμε στον εκραγιστήρα μόνο, βγαίνουν τα κοτσάνια έξω και σπάμε τις ρόγες να το ζουμί, ας πούμε, έτσι. Μένει κάποιες ώρες σε επαφή με τις φλούδες για να πάρει σώμα και τα... σχετικά που θέλουμε και μετά τραβάμε μόνο το ζουμί.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν μείνει στη δεξαμενή, το χρησιμοποιούμε μετά για το τσίπουρο.
Στην ουσία, δηλαδή, είναι αυτό που βγαίνει με τη φυσική ροή, χωρίς πίεση.
Μπράβο, χωρίς πίεση καθόλου.
Μόνο με σπάσιμο.
Μόνο με σπάσιμο.
Και το σπάσιμο γίνεται μοναχό, δηλαδή. Πλακώνεται
το. Με τον ακραγιστήρα.
Μάλιστα.
Το πατητήρι.
Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος μας έχει τώρα το ροζέ. Λοιπόν.
Περάσαμε στο ροζέ.
Από το ροζέ.
το οποίο από ό,τι βλέπω στην ετικέτα γράφει Σενσλό. Το Σενσλό είναι μια γαλλική ποικιλία του νότου του Ροδανού, και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι το βουλγάρικο που μας είπες πριν δεν πρέπει να είναι πιστοποιημένη ποικιλία.
Δυστυχώς για το ελληνικό αμπελόνι είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το βουλγάρικο που δεν αναγράφεται, είναι πάρα πολλές ποικιλίες.
Το ξέρω.
Έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα.
Και στην Πελοπόννησο είναι κάποιες ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν.
Φυσικά και στην Κρήτη. Ναι. Στην Κρήτη παντού έχουμε. Δυστυχώς το βιβλίο που υπάρχουν οι γενικές ποικιλίες γράφτηκε πριν το 1970. Από τότε έχουμε κάνει τεράστια άλματα.
Είναι αυτό τη Κουράκου.
Ναι. Σωστά, τη Κουράκου.
Έκανε πολύ καλή δουλειά η Κουράκου. Αυτή έβαλε το νερό σαυλάκι.
Αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε εκεί πέρα. Είναι γράφτηκε 50 χρόνια πριν.
Ναι.
Αν δείτε τη διαφορά που έχουμε σαν εινοποιοί, και εμάς βάζω μέσα, το 2022 και το 2012, δηλαδή 10 χρόνια πριν, είναι τεράστια.
Βέβαια.
Πού να πάμε 50 χρόνια πριν.
Βέβαια.
Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, όχι μόνο εμείς σαν εινοποιοί και απελουχοί. Να πάει και ο επιστημονικός τομέας.
Τι φταίει, και δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους.
Όχι, είναι γραφειοκρατία νομίζω πρέπει να φταίει.
Είναι γραφειοκρατία και οι κατάλληλοι άνθρωποι υπάρχουν σίγουρα. Σίγουρα υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι.
Ένας ο μηχανισμός λείπει δηλαδή.
Είναι η κυρία Σπινθυροπούλου από το κτήμα Εργατεία.
Η Σπινθυροπούλου κάνει εξαιρετική δουλειά. Ναι, συνεχίζει.
Η Καρούλα Σπινθυροπούλου έχει την περιφέρεια μας, όχι την Κοζάνη, όλη την περιφέρεια, την ξέρει πάρα πολύ καλά πελουχικά. Στη συγκεκριμένη ποικιλία η κυρία Σπινθυροπούλου την έχει αναγνωρίσει σαν βουλγάρικο πελεκάνο.
Μάλιστα. Άρα πρέπει ο μηχανισμός να προχωρήσει.
Βέβαια, ναι. Και δεν μπορούμε, δηλαδή, εμείς μου έχουν πει γιατί δεν το ψάχνετε. Δεν μπορώ να το ψάξω, δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, έχουμε τόσες δουλειές στο κεφάλι μας.
Εδώ είναι ποικιλίες, ελληνικές ποικιλίες που βγάζουν εξαιρετικά κρασιά, όπως είναι η Μαλακουζιά, όπως είναι το Βιδιανό, και δεν είναι pop, δηλαδή δεν είναι ανωτέρας ποιότητας.
Έτσι ακριβώς. Ή Μαυροδάφνη που κάνει εξαιρετικές ξηρές Μαυροδάφνης. Και δεν το χρειάζεται να το γράψουν στην ετικέτα.
Και δεν μπορείς να το γράψεις, ναι. Δηλαδή αναγκάζονται και γράφουν οι άνθρωποι διάφορα κουλά πράγματα πάνω.
Τεχνάσματα
πάνω στα μπουκάλια.
Έχουν τεχνάσματα κάνουν.
Είναι ένα άλλο θέμα για εκπομπή, Αλέξανδρε, αυτό ολόκληρο. Γιατί υπάρχουν οι ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας απαντήσουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτά. Θα το βάλουμε μπροστά και ελπίζω να καταφέρουμε κάτι. Λοιπόν, ας ξαναπάμε εδώ τώρα.
Ωραία, πάμε εδώ πέρα στο ροζέ του εινοποιείου. Αυτό είναι το μοναδικό ροζέ που βγάζεται.
Ναι.
Βλέπω ένα συνόψη στο, όπως το βλέπουμε, βλέπουμε ένα μοντέρνο ροζέ στο χρώμα. Είναι αυτά που λέμε τώρα τα Provence style.
Είναι λίγο πιο ανοιχτά τα προσφυγεία.
Ναι, αυτό είναι λίγο πιο σκούρα.
Είναι λίγο πιο σκούρα αυτό. Είναι σκούρα.
Θα έλεγα ότι μοιάζει λίγο με το δικό μας το λιάτικο το ροζέ στο χρώμα.
Που το αγαπώ πάρα πολύ.
Ναι. Έχει περίπου το ίδιο. Λίγο κεραμιδί. Κεραμιδίζει λίγο.
Μάλιστα.
Βλέπω ότι συνεχίζεται και εδώ πέρα αυτό που κάνετε για στα λευκά, το πλούσιο σώμα με όγκο και όχι το ανάλαφρο στυλ. Στη μύτη έχει πάρα πολύ ωραία αρώματα κερασιού και λίγο φράουλα βγάζει. Όχι πάρα πολύ έντονα, όχι πάρα πολύ έντονα αρωματικά.
Μου έβγαλε κάποιο πολύ ελαφρύ και ευχάριστο καπνό. Το βρήκα αυτό τώρα, δεν ξέρω.
Καπνό, ε.
Ναι, αλλά ευχάριστο, όχι πολύ, πολύ ελαφρύ.
Είναι επειδή καπνίζει, είναι ο ποιός.
Κακός βέβαια, αλλά... Έχει ένα ιδιαίτερο λιπαρό στόμα. Το στόμα του είναι πολύ λιπαρό. Ωραίο όγκο. Και αυτό επίσης γαστρονομικό κρασί. Πάρα πολύ ωραία επίγευση. Τα φρούτα αυτά που βρήκαμε στη μύτη συνεχίζουν να υπάρχουν στο στόμα, το οποίο σημαίνει σωστή υνοποίηση, καλή υνοποίηση. Είναι ένα γεμάτο,
πολύ ωραίο,
γεμάτο
ωραίο,
ροζέ,
ναι. Πολύ ωραίο.
Γαστρονομικό, θα έλεγα, ένα κρασί που ταιριάζει με την ελληνική κουζίνα.
Μπράβο, μεσογειακή κουζίνα.
Ναι.
Λοιπόν,
χωρίς να έχει αυτό το αρωματικό, το ημίξιρο, το σούπερ αρωματικό και το σούπερ τέτοιο που είναι τώρα της μόδας αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Δεν μας αρέσει η μόδα, είμαστε αντιεμπορικοί.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, ετοίμασε το επόμενο κρασί.
Να πιούμε λίγο από αυτό που είναι ωραίο.
Έχει μείνει αρκετά στο μπουκάλι, να πιείς και μετά. Θα πιείς και μετά. Ναι, προλάβαμε να ετοιμάσουμε να περιγράψουμε την χρυσία μας και πίνουμε όσο θέλουμε μετά.
Πάρα πολύ ωραία επίγευση. Είναι επίγευση που μένει στο στόμα.
Εμένα μου βγάζει και τριαντάφυλλα αυτό το κρασί.
Γιατί όχι.
Ναι. Δεν είναι, τα αρώματα δεν είναι πολύ
έντονα.
Όσο το δοκιμάσεις όμως, αν το κουνήσεις λίγο, όσο το αφήνεις, ναι. Φτάζει και άλλα αρώματα.
Ναι, γι' αυτό είπα να το πιούμε λίγο ακόμα, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να ανοιχνεύσουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, μας βοήθησες εσύ.
Και πρέπει να προσαρμοστούμε και τον χρόνο. Λοιπόν,
τώρα θα περάσουμε στα κόκκινα.
Θα περάσουμε στα κόκκινα.
Πάμε. Τα κόκκινα στο orange.
Στο orange. Θα πάμε στο orange.
Εγώ προτείνω να πάμε στο orange καλύτερα.
Ναι, στο orange.
Ναι, συγγνώμη.
Λοιπόν, για πες μας κάτι για το orange, Χρήστο, μέχρι να ετοιμάσει.
Λοιπόν, το orange είναι 100% από την ποικιλία Ροδίτη. Είναι το 2021. Αυτό ουσιαστικά είναι ερασιτεχνική υνοποίηση. Γίνεται σε δεξαμενές που είναι μη ψυχόμενες. Παραμένει με τις φλούδες του για 50 μέρες στο υνοποιείο, στις ανοιχτές δεξαμενές, κάνοντας πιζάζ όσο προλαβαίνουμε 2-3 φορές τη μέρα.
Ναι.
Το κάναμε πρώτη φορά το 2018. Το 2018 και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το κρασί. Ναι. Πάρα πολύ μας αρέσει. Ενώ στην αρχή ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί, γιατί έχει, ο Ροδίτη σαν ποικιλία έχει πάρα πολλές τανίνες.
Ναι.
Δηλαδή όταν το πατάμε, το αφήνουμε με, όταν γίνει κρασί, το αφήνουμε κάποιους μήνες με τις συνολάσπες. Φιαλώνει ουσιαστικά τέτοιο καιρό. Και ουσιαστικά τότε δεν δίνεται ακόμα το κρασί. Είναι σαν φρέσκο καπερνέ, έχει πάρα πολλές τανίνες. Το αφήνουμε τουλάχιστον ένα χρόνο στη φιάλη να ηρεμήσει και το κυκλοφορούμε την επόμενη χρονιά, μετά τα Χριστούγεννα.
Έχει τόσο χοντρή φλούδα το Ροδίτης?
Αυτό είναι το 21 δηλαδή.
Αυτό είναι το 21, έχει πάρα πολύ χοντρή φλούδα.
Γιατί συνήθως αυτά που έχουν...
Όπως σου είπα, στο αμπέλι, τα τσαριά μας, καταρχήν δεν έχουμε λίπασμα καθόλου στο αμπέλι και δεν ποτίζουμε. Οπότε το αμπέλι, επειδή έχει και λίγα σταφύλια το κάθε πρέμνο, είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει πάρα πολύ δύναμη. Αλλά το τσαμπάκι είναι πολύ μικρό, δηλαδή σε σχέση να το συγκρίνεις με άλλους ροδίτες. Δηλαδή στο δίπλα αμπέλι, ένας γείτονας ας πούμε, το τσαμπί του ροδίτη του είναι σαν την μπάλα, σαν το χέρι μου είναι, σε μέγεθος. Εμάς είναι μικρά τα τσαμπάκια.
Nice.
Μικρά και αραιόρογα. Που αυτό παίρνει πολλά χρόνια για να το φτιάξει, το έχουμε εκπαιδεύσει έτσι το αμπέλι. Να μας δίνει αυτό το φρούτο, καταλαβες.
Έχω δει κάποια αμπέλια κοτσιφάγια εδώ στην Κρήτη που είναι έτσι με πολύ μικρά τσαμπάκια.
Εγώ στην Κρήτη θα ήθελα να δω με αυτές τις, ένα αμπέλι Βιδιανού να το κάνουν έτσι.
Το Βιδιανού είναι πολύ μεγάλο σταφύλι. Είναι μεγάλο.
Το ξέρω. Θα ήθελα να δω όμως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον ένας αμπελουργός να ασχοληθεί με το Βιδιανό και να το κάνει έτσι, να το εκπαιδεύσει το αμπέλι του να κάνει τέτοια σταφύλια.
Ίσως να χρειάζεται πολύ μεγάλο ύψος. υψόμετρο. Η ειδική διαμόρφωση.
Να το έχει λίγο. Να είσαι extreme βιολογικός καλλιεργητής, να το πω αλλιώς. Χωρίς λιπάσματα, να υποφέρει το αμπέλι. Θέλει να το στρεσάρει για να σου δώσει τα αποτελέσματα που θέλει.
Ναι.
Δηλαδή, αν πέσει κάτω από το τόνο το βιδιάνικο, πιστεύω θα κάνει μεγάλο λευκό κρασί. Εγώ το πιστεύω αυτό. Κατά καιρούς έχω πιει πολύ ωραία βιδιανά.
Το βιδιανό έχει να κάνει και με το υψόμετρο, δηλαδή εξαρτάται το τι υψόμετρο είναι, δίνει διαφορετικού στυλ κρασιά.
Ναι, ναι.
Για κάνε την περιγραφή εδώ, Αλέξανδρε.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο ζούμε στην εποχή των φυσικών κρασιών, που είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση της εποχής. Όλες αυτές οι οραντζινοποιήσεις και οι ελαχίες των παρεμβάσεων και όλα αυτά βιοδυναμικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εξερευνούμε καινούργιες δυνατότητες σε κάθε ποικιλία.
Δεν εξερευνούμε, δεν συμφωνώ σε αυτό. Να σου πω τι γίνεται με αυτό. Πίνουμε τα κρασιά που τα πήραν όπως τα πήραν 100 χρόνια πριν. 100 χρόνια πριν έτσι ήταν τα λευκά.
Τώρα όμως έχουμε